Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 29. mart, kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. DPS i Bošnjačka stranka predložili izmjene zakona o glavnom gradu, kojima je predviđeno da u njegovom okviru budu opštine Golubovci i Tuzi. U Pržnu počela konferencija o NATO-u. Dačić, Vučić i Tači u ponedjeljak u Briselu nastavljaju dijalog. 50.000 pristalica tajlandske opozicije u Bangkoku ponovo traže ostavku premijerke Yingluck Shinawatra. U Engleskoj Velsu ponoć stupio na snagu zakon o istopolnom braku. U dnevniku radija Slobodna Evropa novinar i pisac Boris Dežulović je između ostalog zapisao:
Na drugom kraju Evrope, na londonskom Heathrowu, ja sam kod kuće, službeno domaći. A ovdje, niti 100 km od Splita, u Kamenskom Kraljevna, u mojoj Bosni, službeno sam potpuni stranac. Nama Hrvatima nekako prisjedne baš svaki tisućljetni san.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dijalog o pristupanju Crne Gore NATO posebno je važan zbog adekvatnog informisanja građana o procesu euroatlantskih integracija i prednostima, ali i obavezama koje članstvo alijansi donosi, ocijenio je nacionalni koordinator za NATO Nebojša Kaluđerović. Vjerujem da će on doprinijeti prevazilaženju situacije u kojoj danas u Skupštini Crne Gore imamo gotovo 2/3 poslanika koji pripadaju partijama koje se programski zalažu za članstvo u NATO, a da sa druge strane podrška građana, iako najnovije istraživanja pokazuju da iznosi 46%, nije na istom nivou, rekao je Kaluđerović na otvaranju konferencije Otvoreno NATO u Pržnu. Poslanici Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke predložili su izmjene zakona o glavnom gradu, kojim je predviđeno da u njegovom okviru budu opštine Golubovci i Tuzi. Golubovci i Tuzi bi imali svoju teritoriju, svojstvo pravnog lica i propisani su poslovi, odnosno njihove nadležnosti, u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi, dakle sopstveni poslovi opštine u okviru glavnog grada. Premijer i prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i Aleksandar Vučić sastaće se u ponedjeljak u Briselu u kancelariji visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton s predsjednikom vlade Kosova Hašimom Tačijem. 23. runda dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine biće posvećena pitanju pravosuđa i osnivanju zajednice srpskih opština, o čemu dvije strane do sada nijesu postigle saglasnost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
50.000 pristalica tajlandske opozicije okupilo se u Bangkoku tražeći ponovo ostavku premijerke Yingluck Shinawatra. Demonstranti su krenuli iz parka Lumpini ka historijskom centru grada. Tamo su vlasti rasporedile 8.000 policajaca u slučaju da dođe do nasilja. Ustavni sud Tajlanda poništio je 21. marta opšte izbore održane u februaru, čime se otvara put novom glasanju u zemlji koja je zahvaćena dubokom političkom krizom. Kineski vojni avion primijetio je 3 sumnjiva objekta kako plutaju u oblasti obuhvaćenoj potragom za nestalim malezijskim putničkim avionom, javlja kineska novinska agencija Xinhua. Putnički avion koji je letio iz Kuala Lumpura ka Pekingu nestao je 8. marta. Istražitelji vjeruju da se srušio Južni Indijski okean, gdje avioni i brodovi tragaju za krhotinama letjelice. U Engleskoj Velsu ponoć je stupio na snagu dugo očekivani zakon o istopolnom braku, a prvi brakovi su sklopljeni već nekoliko minuta kasnije. Prvo vjenčanje protekle noći bilo je u Brightonu na jugu Britanije, gdje su brak sklopili Neil Allard i Andrew Vail. Potom su vjenčanja održana u Londonu, gdje se viorila zastava duginih boja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku tematskog dijela emisije slijedi pregled najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Crnogorska policija uhapsila je 6 osoba za koje se sumnja da su u januaru ove godine napale i pretukle novinarku Dana Lidiju Nikčević. Savjetnica za medije ministra unutrašnjih poslova Mirjana Bošković.
Policija je u saradnji sa tužilaštvom intenzivno radila na rasvjetljavanju ovog slučaja i došla do neposrednih izvršilaca napada i pomagača, ali je također otkrila i motiv organizatora, financijera i nalogodavca napada na novinarku Nikčević.
Korupcija u privatizaciji Telekoma ponovo je došla u prvi plan nakon ponovljenog stava vlade Sjedinjenih Američkih Država da je u tom poslu bilo korupcije i da crnogorske institucije treba da kazne krivce. Premijer Milo Đukanović je u Skupštini međutim ponovio da nije bilo korupcije u Telekomu, a da je sve što se ovih dana pojavljivalo u medijima, gdje je pominjano i njegovo ime, glupost i gnusna laž. Ministar pravde Duško Marković saopštio je da dokazi Američke komisije za hartije od vrijednosti, ukoliko ih bude, nisu automatski dokazi po domaćem zakonodavstvu.
Mi očekujemo da dobijemo te dokaze. Ti dokazi ne mogu biti osnov za progon u Crnoj Gori, moraju biti verifikovani po našim zakonima i u skladu sa postupcima. Kod naših državnih organa, ako dobijemo takve dokaze, oni će biti provjereni i procesuirani u svakom slučaju. Ali ostavimo da vidimo, sve je u rukama državnih organa i nadležnih institucija.
Nakon nekoliko puta ponovljenog poziva Sjedinjenih Američkih Država da crnogorski državni organi procesuiraju odgovorne za korupciju u privatizaciji Telekoma, oglasio se i prvi čovjek crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Slučaj nije zatvoren, svi dokazi još nisu dostavljeni i radi se na slučaju. To je ono što parlament hoće da vidi. Kada budu svi dokazi pred njima, da daju svoj konačni odgovor. Ovo nije konačni odgovor tužilaštva, mi očekujemo konačni odgovor tužilaštva kada svi dokazi budu pred njima i kad čitav slučaj bude temeljni straž.
Crna Gora i dalje nema vrhovnog državnog tužioca jer poslanici protekle sedmice nisu uspjeli da obezbijede neophodnu većinu za prijedlog dijela opozicije i socijaldemokratske partije da novi tužilac bude advokat Goran Rodić. Rodić je u međuvremenu učestvovao na konferenciji o vladavini prava gdje se najviše govorilo o političkim pritiscima na sudije i tužioce. Evo šta je na tu temu rekao.
Ne možete vi reći sad Peru iz osnovnog suda je zvao političar taj i taj je riješio taj predmet tako. Vi morate te stvari sagledavati iz ovog sistema kadriranja krovno, kao što uvijek znate i poslovicu, odakle smrdi. Jednostavno je pitanje, ko je snosio odgovornost za bilo šta, neka kaže evo danas, ili nek nabroje, da li to može stati na prste jedne ruke.
Crna Gora ispunjava svoje obaveze na planu regionalne stabilnosti, konstatovali su generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen i crnogorski premijer Milo Đukanović prilikom susreta u Briselu.
Montenegro is an important partner.
Crna Gora je važan partner za alijansu i jak kandidat za članstvo. Naš sastanak danas reflektuje važnost koju dajemo našim odnosima i napretku. Čestitam vam na napretku koji ste postigli do sada o implementaciji reformi i hvala vam na vašoj ličnoj posvećenosti euroatlantskim integracijama.
I ove su sedmice na izmaku političari govorili o tome šta čeka Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji, koji su izazovi. Mi smo građane pitali koliko se u Crnoj Gori uopšte poštuju evropske vrijednosti.
Svi smo mi ovdje narod koji ne vika da živimo u ovom propisu.
Kako da ne, 100%.
A, Boga mi, slab. Nemamo mi još svijest za Evropu.
U Prištini su ministri unutrašnjih poslova Bajram Recep i Raško Konjević usaglasili sporazum o granicama i još neka važna pitanja.
Zajedničke policijske patrole u Crnoj Gori, uvrštavanje crnogorske zajednice u Ustav Kosova, demarkacija granice, otvaranje trilateralnog centra sa Albanijom za nadzor granice te snabdevanje raseljenih lica u Crnoj Gori sa kosovskim dokumentima bile su teme razgovora šefova policije.
Budvanska opština saopštila kako dodjeljuje 200.000 eura koji treba da podstaknu razvoj seoskog turizma. O ciljevima te akcije govori potpredsjednik opštine Ljubomir Filipović.
Između ostalog to je obnova autentičnih starih kuća sa ruralnog područja, kupovina sadnica, promocija autohtonih proizvoda, proizvodnja ljekovitog bilja sa područja Budve, kupovina stoke, kao i opremanje objekata koji će biti korišteni u svrhu ruralnog turizma.
Ove sedmice nam je Jasna Vukićević priredila priču o žućenici, koja je biljka, lijek, začin i dodatak jelima.
Naše babe su znale to da koriste i da pomognu u preživljavanju, u svim onim teškim, ratnim, bolesnim, svakakvim ružnim godinama. Žućenice je vazda bilo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled sedmice, a proteklih 7 dana dnevnik radija Slobodna Evropa pisao je Boris Dežulović, hrvatski novinar i pisac. Dežulović je nedavno dobio Evropsku novinarsku nagradu u kategoriji Najbolji komentar u 2013. godini.
Subota, 22. ožujka. Teško da za bijeg od hrvatske stvarnostima boljega dana od subote i teško da za subotu ima boljega grada od Liverpoola. Subota je dakle poslije podne, Liverpool igra protiv Cardiff City-a, a pub se zove White Star, podnoglasovite Matthew Street, uličice na Merseyside-u u kojoj su rođeni Beatlesi. Sve je ovdje isto kao prije pola stoljeća, kad su se 4 čupavca prije svirki u nedalekom Cavern Clubu sastajala za ovim šankom. S nepoznatim bučnim ljudima nazdravljam za pintom piva za svaki gol i hvatam sam sebe u neobičnom nekom od nekud dobro poznatom raspoloženju. Shvatio sam nakon 6. gola. Bio je to čisti, nepatvoreni život. Subota poslije podne, vani sipi sitna kiša, prljav je pub pun veselih ljudi, stari televizor sa ilegalno priključenim bliskoistočnim sportskim kanalom, utakmica i pivo. Ništa Hrvati, ništa Srbi, ništa HDZ, ništa SDP, ništa Jugoslavija, UDBA, Vukovar, Čirilica, Oluja, rat, ustaše, četnici i domaći izdajnici. Samo dobri stari život. Znao sam da ga još negdje mora biti. Nedjelja, 23. ožujka. Moja druga nedjelja u Engleskoj. Sipi sitna kiša, a ja šetam mitskim Trafalgar Squareom. Stari admiral Nelson i dalje je na svom mjestu na vrhu golemog pilona u sredini trga. Oko njega poredali su se na mramornim postamentima generali Napier i Adams, na trećem kralj George IV, a na četvrtom golemi plavi pjetao od fiberglasa. Obožavam engleski smisao za humor i autoironiju. Samo oni, na svetom mjestu svoje imperialne historije, slavnom brončanom kralju i još slavnijem brončanom admiralu mogu pridružiti običnog domaćeg pjevca, pa na oltar pobjede nad Napoleonom postaviti francuski nacionalni simbol. Četvrti postament, što je stajao prazan punih 150 godina, Kraljevsko umjetničko društvo posljednjih 15 godina ustupa svjetskim umjetnicima, a divovski galski pjetao, što odatle nadgleda veličanstveni trg, djeluje njemačke umjetnice Katarine Frisch. Toliko pak o tome kako Nijemci nemaju smisla za humor. Gledam onda golemu pokislu kokoš na Trafalgar Squareu i pokušavam je zamisliti na zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Ili recimo u splitskom parku Josipa Jurja Strossmayera, gdje do danas, punih 13 godina nakon preuređenja, stoji sličan jedan takav prazni postament. I gdje još uvijek, svih tih 13 godina, traje žučna rasprava kojemu brončanom heroju slavne hrvatske povijesti treba dati taj prazni postament. 13 godina svađaju se Splićani čiji spomenik treba biti u parku Josipa Jurja Strossmayera. Toliko o tome kako Hrvati nemaju smisla za humor. Divovska plava kokoš od fiberglasa za nas bi naime bila prestroga, preozbiljna i nekako odveć historicistička. Ponedjeljak, 24. ožujka. Pijem kavu u ulici Abington, pješačkoj zoni u srcu Northamptona, nešto poput gradskog korza, u kafiću pokraj skulpture u čast Francisa Cricka, ovdašnjeg znanstvenika koji je svijetu otkrio spiralu DNK. Poput svakog northamptonskog starosjedioca ignoriram sitnu kišu i čitam lokalni kronikol. Osjećam se kao kod kuće. Građani se bune jer je gradonačelnik skršio službeni Jaguar i kupuje novi. Stanovnici u predgrađu bune se jer nezajažljivi građevinski poduzetnici usred njihova stoljećima njegovanog mira grade golemo stambeno naselje. Stanovnici u centru bune se jer je nezajažljiva gradska vlast preselila omiljenu staru autobusnu stanicu i planira je pretvoriti u shopping centar. Stanovnici ulice Abington bune se pak jer nezajažljivi urbanisti namjeravaju preseliti Krikov spomenik i Northamptonskim korzom opet pustiti automobile. U obližnjem dućanu potpisujem peticiju protiv automobila, pa zajedno sa prodavačem, srdačnim nekim mladim Poljakom, psujem i urbaniste, i gradonačelnika, i državu, i kraljicu. A onda i nesposobnu upravu Northamptonskih koblersa, posljednje 20. momčadi posljednje 4. engleske nogometne lige. Iznerviram, odlučujem napustiti Englesku. Mislim da ću otići živjeti u Hrvatsku. Tamo navodno ne pada kiša. Utorak, 25. ožujka. Nešto mi je neobično na povratku u Hrvatsku. Tek u avionu shvaćam. Na divovskom, strašno Hitrovu, općem mjestu svake provincijske, napose balkanske frustracije, u avion za Zagreb ušao sam kao u lift. Nekako neprimjetno, nisam zapravo ni registrirao kako nema više stroge granične kontrole, strogih policajaca, strogih carinika i zloglasnih britanskih imigrantskih službi. Samo jedna gospođa što mi s dosadom vraća osobnu kartu. Teže je i kompliciranije u Splitu ući u autobus za Mrtojak nego u avion za London. To je Europa kakvu sam sanjao kao klinac prije nego sam uopće i čuo za Europsku ekonomsku zajednicu. Zajednica ljudi bez carinika što kopaju po torbama. Samo što sam tada mislio da bi to bio sasvim dobar početak. Danas mislim da bi to bio jedini dobar završetak. Sreda, 26. ožujka. Čitam Domovinske novine, sve što bi se reklo isto, samo njega nema. Hrvatsku sam zatekao onaku kakvu sam i ostavio. Nije naravno stvar u tome što je prošlo samo 10 dana i u gora doba, to je malo vremena. Problem je u tome što mi Hrvatska izgleda kao da sam se iz Engleske vratio nakon 70 godina. Navečer na televiziji gledam utakmicu Liverpool-Sunderland. Prijenos sa Anfielda pratim sam, nazdravljam sebi rakijom za svaki gol i hvatam sam sebe u neobičnom nekom posve nepoznatom raspoloženju. Shvatio sam već nakon drugog gola. Bila je to nostalgija. Četvrtak, 27. ožujka. Bjesomučno pišem cijeli dan. Sutra opet idem na put, pa osim odgovora na nekoliko stotina mailova što su me sačekali u punom elektronskom sandučiću, moram poslati i kolumnu za Ljubljanski dnevnik i mali kolumnistički zapis za Jutarnji list. A onda i dnevnik za Radio Slobodnu Europu, što da im napišem. Dragi dnevniče, danas sam pisao dnevnik. Metatekst je jedna od dobrih stvari koje smo baštinili iz postmoderne. Dobro dođe kad je 2 iza ponoći i nemaš pojma što bi napisao nakon 15 sati pisanja. Petak, 28. ožujka. S predragom sam u Bosni. Naša kabaretska večer poezije s pjevanjem i pucanjem prvi put je u Zenici, u Bosanskom narodnom pozorištu. Na granici shvaćam koliki sam put prevalio u ova 4 dana i 25 godina. Tamo, na drugom kraju Europe, na londonskom Heathrowu, ja sam kod kuće, službeno domaći. Opušteno vučem ogromnu torbu punu domaćeg alkohola i jeftinih hrvatskih cigareta, stojim u redu s Englezima i gospođu što mi sa dosadom vraća osobnu kartu pozdravljam kao prodavačicu u kvartovskom dućanu. A ovdje, niti 100 km od Splita, u Kamenskom Kraljevina, u mojoj Bosni, službeno sam potpuni stranac. Pokazujem pasoš i strepim hoće li mi mrki carinik kopati po torbi tražeći domaći alkohol i jeftine bosanske cigarete. To je eto sve što je ostalo zemlje u kojoj sam onomad sanjao Europu bez carinika što kopaju po torbama. Nama Hrvatima nekako prisjedne baš svaki tisućljetni san.
Slušali ste dnevnik Borisa Dežulovića. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Zoja Đurović, dirigentica iz Podgorice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Krimski Tatari, koji su do ruske aneksije poluostrova činili oko 12% njegove populacije, na još jednom su istorijskom ispitu. Pred njima se otvorila dilema otići u izbjeglištvo ili ostati pod ruskom vlašću. Onom koja se uspostavlja na osnovama referenduma organizovanog upravo na Krimu, a koji su Tatari bojkotovali. Neki od njih nisu predugo čekali. Nema zvaničnih podataka o broju Tatara koji su napustili Krim, no naši specijalni izvještači u Ukrajini Marija Arnautović i Miloš Teodorović razgovarali su sa onima koji su u strahu od prizora koje su gledali kod kuće odlučili da se sklone. Kažu bolje na vrijeme da poslije možda ne bi bilo kasno.
Tradicionalni instrument koji donosi ovaj zvuk u rukama je skibina Rostema. To je jedan od predmeta iz zbirke koju sa sobom ponio iz rodnog Akropolisa, sela nadomak Simferopolja.
Da je uvidio što...
Kada sam vidio da putevima prolaze kamioni puni vojne tehnike i vojna vozila, te kada sam vidio koliko je ljudi pod oružjem, odlučio sam da odatle odem. Shvatio sam da situacija nije, blago govoreći, bezbedna.
Mjako govore, nije spokojno.
Sakupio sam svoju antikvarnu i kolekciju keramike, sve sam to prevezao u Ukrajinu. Doveo sam i svoju porodicu. Sa mnom su moja majka, žena, sestra i njeno dvoje dece.
Sestrionka i dvoje djece.
Na Krimu Rostem je napustio etno kuću u svom vlasništvu. Ovaj slikar i vajar osmislio je, kaže, kao moderni muzej. Trebalo bi vidjeti pa potvrditi koliko je uspešan u svojim umetničkim ambicijama bio, ali je nesumnjivo da je tu kuću učinio atrakcijom, što dokazuju fotografije poznatih imena koja su joj posjećivala, na kojima prepoznajemo na primjer i evropskog komesara Štefana Filea. No baš ta posvećenost tatarskoj kulturi, straha rekao Aerostem, mogla je učiniti da se nađe na udaru novih vlasti. Odluku da napustim Krim sam donio je ranije, s obzirom da se bavim obnavljanjem krimsko-tatarske kulture koja je preko 200 godina bila zabranjivana od strane Rusije. Kijevom se ovih dana prenose vesti po kojima se sa Krima ka Rusiji odnose umetnička dela iz tamošnjih institucija. Pominju se imena velikih umetnika poznatih izvan ovog regiona, što dodatno uverava našeg sagovornika da se nove vlasti ne može verovati. Dodaje, kao što nikada i nije. Rusija je potpisala ugovor kojim je garantovala celovitost Ukrajine, što nije učinila. Drugo, uveli su svoju vojsku koja nije nosila obeležje državne vojske, kao da nije njihova. I po tri, za 230 godina krimski Tatari ništa dobro nisu od Rusije dobili.
Ničevo harušovo krimskim Tatarom nije bilo.
Posljednji progon krimski Tatari su doživjeli po završetku Drugog svjetskog rata, kada su doživjeli masovne deportacije organizovane od strane sovjetskih vlasti, a zamišljeni kao kazna zbog saradnje nekih njihovih lidera sa nacistima. Još su živi oni koji su to svojim očima gledali. Stare rane sada se proširuju, kaže Rostem. Njegova sestra Ferede, koja nas očekuje u prostorijama organizacije Krim SOS, ima znatno svežije iskustva koje su uverila da pobegne iz svog zavičaja.
Došla sam u Kijev zato što je na Krimu počelo maltretiranje aktivista Euromajdana. Mi smo se svaki dan okupljali na trgu u našem gradu. Bilo nas je malo, tako su mogli da utvrde ko smo. Onda su počeli da lijepe letke sa našim slikama po zgradama u gradu. Tražilo se naše hapšenje. Neki od aktivista su i oteti. Shvatila sam da to može da se dogodi i meni. Poslije svega sam riješila da pobjegnem.
I što eto može povtariti sa mnom.
Grad u kojem je živjela, kaže, naglo se promenio.
Na Krimu je bilo jako napeto, čak i komšije sa kojima smo dugo bili u jako dobrim odnosima počeli su da o nama govore kao o izdajnicima, o lošim ljudima. Ne izgleda mi da postoji mogućnost da se vratim, da tamo ostanem i nađem posao. Želim da započnem novi život ovdje u Kijevu.
Pa kaži zdis.
Na drugom kraju Kijeva, dok nas očekuje u jednom neposebno glamuroznom kafeu, naša naredna sagovornica gleda vesti.
Sve mi ovo jako teško pada. Jako se plašim, najprije zato što je moja porodica, što su moji roditelji ostali tamo.
Nema Ukrajinca koji ne prepoznaje po njenom umetničkom imenu Džamila. Kod svojih zemljaka propudila je patriotski naboj kada je oktobra prošle godine na pravom bokserskom spektaklu meču Kličkova, jednog od vodećih političkih lidera, i Rusa Aleksandra Pavjetkina u Moskvi otpevala ukrajinsku himnu. Za njenu karijeru manje je bitno ko je pobedio, ali ovaj snimak pretvorio u jednu od ljubimica nacije sa kojom sada deli privatnu muku.
Svi moji preci, svi moji korijeni su na Krimu. Tačnije dolazimo iz malog mjesta, Malorječinska. Locirano je na najjužnijoj tački na Krimu. Moj otac kada je prosio moju majku, zavjetovao se da će tamo da se vrati, da tu živi. Pričala bih o svemu i više, ali se plašim da se njima nešto ne dogodi.
Neke od Džamilinih pesmica koje su delovale krajnje naivno, danas dobijaju crtu ciničnosti, poput ovog refrena na engleskom koji se da lako razumeti. You can go to Moscow, you can go to Oslo, it's no matter where you are. Sada je međutim i tekako bitno gde se nalazite, a ono što se događa ovoj pevačici samoj teško je razumljivo.
Ne, ja ne mogu to razumjeti. Jako mi je neprijatno kada neko od mojih prijatelja kaže, jako mi je žao što smo izgubili Krim. To bi bilo kao kada bi vam neko rekao da mu je jako žao što su vam ocikli ruku. Tada niste cijeli. Krim je Ukrajina.
Krim je Ukrajina.
I sama je dete mešovitog braka. Otac je Tatarin, majka je Jermenka. Oni su danas na Krimu, a ona... razmišljali da ode.
Da, bilo bi me strah da odem na Krim. Prije neki dan su me novinari BBC-a pitali da urade intervju sa mojim roditeljima. Kada sam pozvala roditelje, rekli su mi, bolje nemoj, nećemo da nerviramo komšije. I ja sam otkazala taj razgovor.
Razdražati svojih sosjedi. Ja otkazala im.
Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
13:54, čuli ste priču o Tatarima iz Ukrajine, odnosno sa Krima, u nastavku jedna priča iz Srbije. U Srbiji novi pozivi na linč i nasilje protiv aktivista nevladinog sektora i spiskovi nepodobnih javnih ličnosti koje objavljuju ultradesničarske organizacije. Ovoga puta dodatno zabrinjava činjenica što je poziv huliganima da prekinu nedavni skup nevladine organizacije Žene u crnom poslao niko drugi do portparol jedne jedinice MUP-a Srbije. Milan Nešić.
Policijski službenik Počuče, reagujući na medijske najave o performansu aktivistkinje i aktivista te nevladine organizacije, sa svog Facebook profila od huligana, članova nekoliko navijačkih grupa, koristeći se vulgarnostima, zatražio da udruže snage protiv članova tog mirovnog pokreta. Stavove koje je javno izneo ovaj nekadašnji novinar ovdašnje televizije Pink i ne tako davno moderator mitinga Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kome se zbog ratnih zločina sudi u Hagu, pozivajući huligane na obračun sa mirovnim aktivistima, naišao na oštre osude u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Državni sekretar u MUP-u Vanja Vukić kaže za Radio Slobodna Evropa da će nadležni ispitati njegovu odgovornost, dok mu ugovor o delu na osnovu koga je zaposlen u ministarstvu uskoro ističe i najverovatnije neće biti produžen.
Naravno da je opasno, još jednom ponavljam, dakle da se radi o njegovom privatnom Facebook nalogu, da to apsolutno nije stav Ministarstva unutrašnjih poslova. Još jednom ponavljam da Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje takve izjave i u skladu sa tim gospodin Počuće će biti i sankcionisan.
Pomenuti komemorativni skup kojim su Žene u crnom u sredu rekonstruisale zločine počinjene na Kosovu protekao je bez incidenata uz uobičajeno policijsko obezbeđenje koje prati sve njihove događaje ovakvog tipa. Međutim, ovakvi pozivi na nasilje i linč, upozorava predstavnica ove nevladine organizacije Staša Zajović, ukazuju na to da Srbija još nije raskrstila sa obračunima protiv dela društva koje misli drugačije. Posebno je zabrinjava činjenica što je ovoga puta poziv na nasilje ekstremistima stigao iz same policije.
Ne postoji volja politička da se zaista napravi jedan odlučan i, da kažemo, dobar zaokret sa jednom politikom koja je demonizovala, stigmatizovala, poziva na linč drugačije mislećih i koja na jedan način se obraća spoljnim faktorima. U praksi se potvrđuje da na unutrašnjem planu i ima nameru da vodi i vodi sasvim drugačiju politiku i zapravo sa tog verbalnog nivoa sada može da pređe i to sa najvišeg institucionalnog nivoa, što je posebno zabrinjavajuće.
Povodom ovog incidenta na društvenim mrežama oglasio se zaštitnik građana Saša Janković, koji je zatražio pokretanje disciplinskog i krivičnog postupka, istovremeno se javno upitavši zašto je jednoj policijskoj jedinici potreban portparol. Također, odgovornost traže i predstavnici nevladinih organizacija, među kojima i Komitet pravnika za ljudska prava, čiji predstavnik Milan Antonijević najavljuje podnošenje krivične prijave zbog izazivanja diskriminacije.
Mi ćemo znati kakvo je ovo društvo i u kakvoj državi živimo u onom trenutku kada se vidi kakva će biti reakcija nadležnih organa na krivičnu prijavu koju ćemo podneti. Smatramo da je ovo izuzetno ozbiljan incident, da neko sa ovakve pozicije dopusti sebi da poziva one za koje znamo da su spremni i sposobni da učine neka krivična dela, da se obračunavaju sa onima koji štite ljudska prava.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Prije podsjećanja na vijesti dana, ne zaboravite da će se jutra početi ljetnje računanje vremena. Naime, u 2 sata ujutru skazaljke na časovniku treba pomjeriti sat unaprijed. A sada, kažem, najvažnije vijesti. Ponovo, Demokratska partija, Socijalista i Bošnjačka stranka predložili izmjene zakona o glavnom gradu, kojim je predviđeno da u njegovom okviru budu opštine Golubovci i Tuzi. U Pržnu počela konferencija o NATO-u. Dačić, Vučić i Tači u ponedjeljak u Briselu nastavljaju dijalog. 50.000 pristalica tajlandske opozicije u Bangkoku ponovo traže ostavku premijerke Yingluck Shinawatra. U Engleskoj i Walesu ponoć stupio na snagu zakon o istopolnom braku. Poštovani slušalci, u toku je posljednja minuta emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove subote 29. marta. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.